Garbėzu Kristui, mėly radio klausytojai, mes toliau kalbame apie tikėjimą, viltį ir meilę, kaip apie didelę galę ir didelę paslaptį. Nors visų pirma, mes tikėjimą, viltį ir meilę vadiname teologinėmis dorybėmis, bet šitaip žvelgiant į jas, į tas dorybės, mes tarsi atsiribojam nuo jų, mes suprantam jas tik tai protu abstrakčiai. Bet jeigu pasižiūrėtume į tą apibrėžimą teologinės dorybės, taigi dorybės yra savybės būdingo žmogui, žmogaus savybės, tai ne atsitiktinumai, bet tos savybės, kurios yra kaip gyvenimo būdas. Teologinės tai reiškia, kad jos tų dorybių šaltinis, tų dorybių tikslas yra Dievas. Tai kitaip tariant, net ir moksliškai žvelgiant į šias galias, tikėjimo, vilties ir meilės galias, žinodami, ką tai reiškia, mes kaip tik nurodom, neužslopinam, bet nurodom į jų gyvybingumą. Gyvybingumas tai yra pats gyvenimas. Tai reiškia, kad kryžiaus Jonas, minėdamas tikėjimą, viltį ir meilę, sako, kad jomis reikia gyventi. Kaip jisai rašo, vieną tamsią naktį troškuliu ir meilę degdama, taigi jomis reikia degti. Bet sakytume, čia yra poezija. Kasgi, o poezija vėlgi, tai yra kažkoks atitrūkimas nuo gyvenimo. Bet mes įpratę gyventi kasdienybėje gana buitiškai, paprastai, o poezija atrodo skirtai išrinktiesiems. Bet jeigu kalbėt apie poeziją kaip bandymą žodžiais išreikšti, kas yra žmogaus širdyje, jo centre, tai poezija tikrai labiau tinka negu kasdieniai paprasti žodžiai. Nes poetas jisai sumaišo tos kasdienius žodžius ir jis tarsi taria tuos pačius žodžius, bet jų santykis kažkoks kitoks. Sudera tai, kas buityje atrodo nesudera, tie žodžių deriniai yra ir sąskambiai, yra mums tiesiog tokiu paslaptingu, neįprastu būdu pasirenkami. Taip yra su tikėjimo viltimi ir meilė. Jeigu mes žiūrėsim vien tik tai buitiškai, ką reiškia šitie žodžiai, tai tikrai mes sakysim, na, yra tokie žodžiai, bet jie tarsi su kasdienybė prasilenkia taip, kaip poezija prasilenkia su kasdienybė, bet vis dėlto poetai yra tie, kurie išvelgia dalykų esmę. Ir dėl to kryžiaus Jonas sako, čia ne šiaip reikia buitiškai suprast, bet suprast degant per tą vidinę troškimo būseną. Jis sako, troškimas gali nuvest mus į blogus dalykus, bet ir į labai gerus dalykus, nes tokia yra mūsų vidinė būsena, kada mes trokštam. Ir jis sako, tikėjimas, viltis ir meilė būtent yra tas vidinis troškulys, Dievo troškulys. Taigi šios dorybės, jos ne vien kalba apie tam tikrą tokią vidinę būseną, kada tu kankiniesi vienas su savim, taip sakytume, ne. Šie žodžiai visada nurodo į santykį. Tikėjimas, viltis ir meilė tai reiškia būti su kažkuo. Gyvoje meilės liepsnoje, toks yra kryžiaus Jono veikalas, jis sako, kad meilė yra būtent tai, kas gali išgydyti tave. Jeigu tu gyveni meilė, tai meilė gali išgydyti tavo sielą, nes meilė yra gyvybės kraujas. Kaip mes sakytume, vat, kas turi gerą kraują ar ne, tas turi gerą sveikatą. Tai vat, meilė yra tas sielos gyvybės kraujas, kad meilė, kaip jisai sako, iššifruoja pasaulio prasme, dėl ko mes čia gyvename. Meilė tai yra, kaip jis sako, išminties šaltinis, kad kai tu myli, tai tu supranti teisingai. Ir tu supranti ne protu, bet tu supranti savo giliausią esmę, dėl ko tikėjimas, viltis ir meilė yra tai, iš ko pažins, kaip Jėzus sakė, kad jūs esate mano mokiniai. Jeigu mylėsite vieni kitus taip, kaip jis mylėjo, iš to jūs pažins, kad jūs esate mano mokiniai. Taigi tikėjimas, viltis ir meilė yra ne šiaip žodžiai, bet tai yra, kaip kryžiaus Jonas sako, tas sielai gyvybę teikiantis kraujas. Ir kaip tik neseniai sakiau, kad tai nurodo į santykį, kad tu ne tu pats gauni šitą kraują, ne tu pats pasidarai, bet tikėjimas, viltis ir meilė per tave turi kaip srovės tekė. Tu turi tapti tikėjimo ir meilės srautu. Būtent šitoje vietoje galima prisiminti, kalbant apie meilę, kad kryžiaus Jonas visų pirma tai rašė ne šiaip veikalus, kaip mes sakytume, bet jisai rašė romansus, galima taip pasakyti. Ir mes žinom, kad tie kūriniai tai yra meilės kūriniai. Kad tuo laikmečiu tai tikrai ten riteriai damoms kūrė romansus ir dainavo po jų langais. Taip panašiai kryžiaus Jonas, kai savo gyvenime jis kalėjime nemažai yra praleidęs, tai vat būdamas tame kalėjime jisai rašė romansus, galėtume taip sakyti, romansus Jėzui. Jėzaus vardą jis nelabai dažnai mini savo veikaluose, bet labai dažnai apie jį kalba kaip apie mylimąjį, kaip apie sužadėtinį. Septintame romanse kalbama apie tėvą ir sūnų. Ten vyksta jų dialogas ir tėvas nerimastingai irgi aistringai įtikinėja sūnų pritarti jo planui. Ir tėvas sako, matai, sūnau, su švelne meilė, visokiais žodžiais jį kreipiasi, matai, sūnau, kad tavo sužadėtinę sukūriau pagal tavą į paveikslą. Irgi dėl šito panašumo jį dera tau labai, tačiau jį kūnų skiriasi, kurio tavoji paprasta būtis neturi, bet meiliai tobulą įstatymas galioja, kad mylintysis taptų panašus į mylimąjį savo. Tai va tas sūnaus atsakymas tėvui yra vėlgi, kaip jisai sako, karštas taip, kurį ir Marija ištarė, bet va šitoje vietoje kaip tik ir matom, kad tikėjimas, viltis ir meilė, ypač meilė yra savęs padovanojimas kitam. Tai yra santykis su kitu, kada tu esi dėl kito. Tikėjimas tai va tada, kai aš pasitikiu kitu, ar ne, kai kitam sakau taip, aš tikiu tavimi, aš tau pritariu tavo planui, kaip tu galvoji. Viltis tai aš vėlgi yra tas pats pasitikėjimas, kada aš jį tarsi trokštų išpildyti savo gyvenime. Taip kaip Jėzus ateina išpildyti tėvo valią ir jisai viliasi tėvo planu. Bet Jėzaus meilė yra nukryžiuota meilė. Tai yra savęs padovanojimas kitam. Tai buvimas dėl kitų. Vėlgi meilė visada yra aktyvi. Jis ateina, jis veikia, jis dovanoja. Tai nėra tik tai abstraktus mąstymas apie kažką. Ir meilė būtent yra labai stipri gyvenimo jėga, kuri kai prisiliečia, tu negali nepajust. Tai mes tikrai, jeigu esam mylimi, mes tą pajuntam. Ir jeigu mylim, tai mes irgi jaučiam, kad ta meilė yra reali. Tokia yra meilės savybė, kad tai yra tas sielos kraujas, kuris teikia gyvenimą. Tai yra meilė. Vėlgi, meilė yra santykis su kitu, kada aš visą dėmesį sutelkiu į kitą, ar ne? Tai, kaip kryžiaus Jonas sako, meilės savybė tyrinėti visas mylimojo gėrybės, pažinti jį. Tai meilės atlygis ar meilės užmokestis yra ne kas kita, tik dar daugiau meilės. Ir pats Dievas toks jau jis yra, kad jeigu jis yra mylimas, tai jis kaip kryžiaus Jonas sako, jis yra priverstas atsakyti 10 kartų labiau tuo pačiu. Taigi, mylėdama sielą, jinai tampa meilės žinovė, dar taip sako kryžiaus Jonas. Tai kalbėdamas apie meilę, jisai išryškino tokius du labai svarbius dalykus, kad visų pirma, Dievas yra meilė, ar ne, tai meilė yra paties Dievo veiksmas, ne mes mylim, bet Dievas myli per mus, ar ne, kiekviename santykyje. Jis yra tas pirmasis, jis yra ta meilė, kuri ateina per meilę. Ir dėl to meilė perkeičia žmogų, perkeičia tą, kuris priima tą meilę ir dovanoja kitam, jis yra perkeičiamas tos meilės. Tai vat jeigu kalbėtume pirmiausiai apie tą meilę kaip Dievo veiklą, tai pats Jonas, jeigu kas skaitėt jo biografiją, tai galėtume sakyti, kad jo gyvenime tai ten labai daug buvo neapykantos, toli gražu nemeilės, jis negyveno tokios saugaus, ramaus gyvenimo, kada jį visi mylėjo ir todėl jisai parašė tokius veikalus apie meilę priešingai. Jisai buvo nesuprastas, jis buvo apšmeištas, jis išgyveno nuolat priešiškumus, va tose būsenose vis dėlto jis išliko visai ramus, ir atlaidus, ir suprantantis kitus. Paklaustas, kaip jis galėjo liūdyti tokią meilę, jis sakė, kad tą meilę jis gavo iš dievų. Viename laiške, vienai Segovijos basai karmelitei, jisai rašo taip, labai mylėkite tuos, kurie jums priešinasi ir jūsų nemyli. Nes taip gimsta meilė jos neturinčioje krūtinėje, kaip ir Dievas elgiasi su mumis. Mylėdamas mus, įdant mylėtume jį, tą meilę, kurią jis mus myli. Tai va, meilė yra Dievo veikla. Ir mūsų meilė, sako, yra kaip koks aitvaras, kuris sklendžia Dievo meilės vėjyje. Tai meilė ateina ne iš mūsų. Meilė ateina iš to, kuris yra mūsų sieloje. Tai va tiek, kiek mes ten su juo susitinkam savo naktyse ir jam pasakom taip, kaip tam romanse, kad tas sūnaus atsakymas tėvui yra karštas taip. Ir va tas karštas taip tėvo valia tampa didžiausiu palaiminimu. Tuo pačiu palaiminimu, kuriuo buvo palaiminta Marija. Ir mes galim būti lygiai taip pat palaiminti, kada mes meiliai sakom taip, Dievui sakom taip. Taigi, meilė nėra tai, ką aš pats iš savęs galiu išspaus, kaip iš citrinos sultis. Ne. Meilė yra tai, kur aš galiu kaip Jonas Krikštytojas sakė, ištiesinki takus, kad galėtų Dievas ateiti. Tai vat, jeigu aš tinkamai paruošiu savo sielą, savo vidų, o tai reiškia, kad aš atlaisvinu tas erdves nuo pasauliškos dvasios, nuo tos blogos dvasios, sakykim taip, ir tampu laisvas, kad galėčiau priimti Dievo meilę, tada ji apdovanoja ir mane, ir kaip dovana gali būti padovanota kitiems. Bet tam reikia va to pasiruošimo, kada mes pasiruošėm per tikėjimą, pasitikėjimą Dievu ir išsaugom tą vilties žiburį. Taip, aš tikrai tikiu Dievo valia mano gyvenime. Nesvarbu, kas čia vyktų, nes visada vyksta tam tikri mainai, kaip tame eilėraštyje sakoma, kad va tavo sužadėtinė buvo pagal tavo paveikslą, bet dabar reikia ateiti į šitą žemę, ar ne, ir tą paveikslą išgrynint. Ir va tame romanse kalbama, kad va čia įvyksta būtent tie mainai. Santykis su Dievu visada yra tas mainų santykis, taip kaip Marija žvelgia į savo verkiantį kūdikį, bet jinai juo džiaugiasi. Žmogus džiaugiasi, bet Dievas verkia. Ir va čia pribloškia būtent šių mainų tokia prasmė. Žmogus ima pažinti džiaugsmą, o Dievas atranda ašaras. Dievas priima tą žmogaus ašaras. Jis atneša dangų, bet gimsta tvarti. Ir va čia yra tas ištarimas taip. Čia yra tas buvimas su. Čia yra bendrystė, kai aš ateinu dalintis. Vat sūnus ateina dalinti su savo sužadėtinė, jos sunkumais, jos kančia, jos nuovargiu, sielos žaizdomis. Tai vat kas yra meilė? Kad aš ateinu būti su ir pildyti šitą mainų programą. Tai reiškia meilė ne tai, kad, nu, jeigu mane mylės, tai aš tikrai mylėsiu. Kaip žmogus gali pagalvoti, aš tai tikrai esu žmoniškas žmogus ir vat būdamas su kažkuo, jeigu man gerai, tai aš irgi galiu net dvigubai gerai elgtis, bet jeigu man blogai, nu tai mes žinom akis už akį, dantis už dantį. Bet kai kalbam apie tikrąją meilę, mainai yra tokie, kad vat tu man duok tą purvą, o aš pakeisiu visas tas varles į rožes, ar ne, kaip toj pasakoj. Tai Kryžiaus Jonas, rašydamas laiškus, visada pradėdavo taip, kad Jėzus tebūna jūsų sieloje. Jėzus tebūna jūsų sieloje, nors savo veikaluose, kaip sakiau, retai kada ištardavo Jėzaus vardą. Pavyzdžiui, didžioji Teresė Vilietė, laiškus pradėdavo taip, šventoji dvasė tebūna su jumis. O Kryžiaus Jonas sakydavo, Jėzus tebūna jūsų sieloje. Iš tikrųjų tai yra tas pats, nes Jėzus tai yra meilinga Dievo veikla, ar ne? Ir ta meilinga Dievo veikla yra šventosios dvasios veikla. Tai kaip jis rašo, liepsna arba mylimasis, kad meilė tai yra būtent šventosios dvasios dovanojimasis sielai. Taip kaip sakoma, Marija buvo pilna šventosios dvasios. Pilna meilis. Viltis, tikėjimas neapgauna, nes per tikėjimą ir viltį ta meilė išsilieja mūsų širdyse šventosios dvasios pavidalu. Ir būtent, kaip Kryžiaus Jonas sako, Dievo meilė kaip dvasios įsiliejimo vaisius matomas jo kūryboje. Tai yra kažkas neįtikėtina, kaip šventoji dvasė įžengė ir paskleidžia savo meilės dovanas, tai atsiranda nepaprasti dalykai. Tai va čia yra ypatingas tas santykis su Dievu per meilės mainus. Kai aš sakau Dievui, imk mane, siūsk mane, tam, kad tavo meilės planai išsipildytų šitame pasaulyje, taip kaip Jėzus tėvui pasako taip ir ateina į šitą pasaulį. Gimsta tvarte, verkia, šala, yra persekiojamas, dėl jo ten žudomi vaikeliai ir visokie dalykai dedasi, kas nieko bendra, mes sakytume, su meilė neturi, nes meilė tai yra toks gražus jausmas, graži patirtis, bet matom, kad tikroji meilė yra siejama su valia, su tuo ištarimu taip. Mūsų atsakas Dievui yra valingas taip ir tada, va tas prasideda Dievo veiksmas kaip meilė. Meilė žmogus susivienyje su Dievu ir meilė mes galim, kaip čia pasakyti, sukurt rojų šitame pasaulyje. Nes meilė ir yra rojus, Dievas yra rojus, ten kur Dievas, ten ir rojus. O Dievas yra meilė, vadinasi, per meilę ateina tas rojus. Meilė yra pirmiausiai Dievo veikla visame kame, mumyse, per mus, pasaulyje. Tai Dievo valios pildymas visų pirma yra meilė. Dėl to ta mažoji Teresėlė iš Lizie, jinai ir sakė, aš noriu būti meilė, tada aš būsiu viskuo. Nes tai yra tas tikrasis sakymas Dievui taip. Ir jeigu žmogus, kaip ir kryžiaus Jonas dažnai klausia, kaip man patirti Dievą, leiskite dvasios vadė, pasakykit man kažką, patarkit, kaip man patirti Dievą. Tai jis sako, mylėk jį, atsigręžk į Dievą esantį tavyje ir mylėk. Brangink jį, atsiduok jam, sakyk jam taip, garbink jį. Ir šitaip elgdamasis, tu jau myli Dievą ir tu jau jį patiri. Tai jis kaip tik, vat, gyvoje meilės liepsnoje ir rašo apie tą centro įvaizdį. Jis sako, kad Dievo reikia ieškoti ne tą geografinę prasme kažkur, bet būtent to asmenės erdvės prasme reikia ieškoti savo sielos centro, kuriame yra Dievas. Taigi jis sako, tik būdamas savimi, tu gali sutikti jį ir tik būdamas savimi, tu galėsi pasakyti jam taip. Va, būdamas savimi, tai reiškia, kad dažniausiai mes nebūnam savimi, mes lapstomės, taip kaip Adomas, kuriam Dievas sakė, kur tu, Adomai, kur tu dingai, ir, o jis vargšas ten už krūmo pasislėpęs, bijo Dievo. Tai jis negali būti savimi. Tai va čia yra, kad reikia išlysti iš to krūmo ir nebijot prieš Dievą būti savimi. Dievas yra, kuris sakė apie save, esu, kuris esu. Ne ta geografinė prasme, bet visą apimančią prasme. Jis yra amžinybė ir jis yra dabartis. Ir vat mūsų centras yra lygiai toks pats. Tas mūsų centras būtent yra ta vieta, iš kurios gali ateiti meilė, taip pat tikėjimas ir viltis, kuo tu arčiau to centro, tuo tu labiau patiri tas būsenas. Taigi galim patyrinėti, kai mes esam pilni pasitikėjimo, vilties ir meilės, kaip mes jaučiamės. Mes jaučiamės palaimintais. Palaima tai yra gėrio patirtis, dėl ko Dievas, kai kūrė šį pasaulį, jį visada ir laimino. Sakė, tai yra gera, gera, tai yra labai gera. Ir Evangelijoje yra žodžiai, laiminkite vieni kitus. Kaip? Meilė. Didžiausių gėrių. Laiminkite, mylėdami. Nes kai nemylim vieni kitų, mes prakeikinėjam vieni kitus. Arba būdami nemylimi, mes esam prakeikti. Tai vat meilė yra palaima. O buvimas be meilės yra tarsi buvimas prakeiksme, kai nėra meilės. Tai kryžiaus Jonas ir kalbėjo apie tą tikrąjį sielos troškimą, kuris tave augina, ir apie netvarkingą troškimą, kuris naikina meilę ir tave sumenkina, kuris tave sugadina, kuris sieloje padaro daugybę žaizdų, kuris reikia gydyti meilę. Taigi meilė nėra tai, kuo reikėtų žavėtis, bet meilė yra tai, kuo reikia gyventi. Ir dėl to ta antra savybė, kaip jis sako, kaip kryžiaus Jonas rašo, kad meilė perkeičia. Kad vien tik meilė gali perkeisti mus, kad meilė gali mus išgydyti. Ir vėlgi, iš jo autobiografijos mes galim aptikti labai aiškias išgyventas jo gyvenimo situacijas. Kad brolis Krizostomas tiesiog pats yra patvirtinęs, kad kryžiaus Jonas tikrai išgyveno labai daugybės brolių, net vyresniojo, tokį jį žeminimą, menkinimą, bet jis vadino tiesiog, kad tas vyresnysis turėjo itin sunkų charakterį, taip švelniai sako. Ir būtent ir tas Krizostomas sako, kad ne vienas verkė prie jo lovos prieš jo mirtį ir prašė atleidimo. Nes Jonas tikrai buvo įdėjęs tiek daug meilės, kad galų galiai ir išgavo tą meilę kaip medų. Kad ir tie broliai, kurie buvo apakinti, ir labai jam prieštaravo ir nekentė jo ir visaip jam norėjo kenkti ir į tą kalėjimą jį uždarė. Bet kryžiaus Jonas, kaip mokė basasias karmelitės, kad reikia mylėti ypač tuos, kurie mums kenkia, kurie mūsų nemyli, tam, kad ta meilė ateitų į jų širdis. Jis sako, taip Dievas elgesi su mumis, mylėdamas mus, ne už tai, kad mes verti, bet už tai, kad ta meilė paliestų mūsų širdis. Ir kad mes pradėtume mylėti taip, kaip jis mus myli. Tai vadinasi, visas sielos žaizdas, netvarkingus troškimus galim ne kažkokią tenai užsispyrusią moralizuojančią jėgą išgydyti, piktumu ar įniršiu, ne. Nuo to niekas nepagerės, kad to žaizdos tik dar pagilės. Bet sielos žaizdas reikia gydyti tikra meilė. Va tada, kai tu aukojasi už kitus, kada tu nekaltini, bet bandai būti su kitais. Būti su kitais, pradedant nuo to būdo, kuriuo tas žmogus yra. Taip kaip Jėzus ateina į tvartelį. Jis neatsiskiria nei ten kalnų viršūniai kažkur gimsta, nei ten, nežinau, labai estetiniai, kokioj ten karališkoj grožių apsupto aplinkoj. Ne, jis ateina į tokią aplinką, kuri būdinga sužeistoms, nešvarioms, labai sumenkintoms, sumažintoms mūsų sielos būsenoms, kada mes patys jaučiamės neverti. Jis ateina į tą nevertumą tuo neverčiausiu būdu, kad būtų su mumis. Tai vat, meilės esmė yra būti su, tai yra Dievo vardas, esu su tavimi. Tai meilė nėra kažkas, kaip mes sakytume, ai, aš tai čia, nu ką, kalėdos, aš čia nėjau kokias parduotuvės, nu ką, aš čia dovanosiu kam nors, bet mes žinom, bet kas, bet kokia smulkmena, dovana tai reiškia, kad aš esu su tavim. Aš esu su tavim. Aš tau ištiesiu tą mažą menką dovanėlę, pasidalinu su tavim tuo, kuo aš turiu. Tai reiškia, kad aš esu su tavim. Čia yra svarbiausia. Ir va, Dievo meilė tai ir yra pirmiausiai sakymas, aš esu su tavim. Su kiekvienu jis ištarė kiekvieno vardą, konkrečiai esu su tavim. Taip jisai mus myli ir taip jis mus moko mylėti, ne su vertu žmogum, ne su tobuliausiu, bet vat su tuo, kuris čia ir dabar yra su manim. Meilė, kad aš esu su tavim, aš nestumiu tavęs, nebėgu, neniekinu, bet aš myliu tave, dovanodamas savo buvimą su tavimi. Tai yra brangiausia dovana. Tai yra didžiausia malonė ir palaiminimas. Laiminkite vieni kitus meilę. Tai yra didžiausias gėris. Mes matom, kaip dabar iš mūsų atimta ta galimybė būti vieniems su kitais. Bet mes galim įvertinti, nebūdami vieni su kitais, kad vau, tai iš tikrųjų kokia brangi dovana būti su kitu. Ir kai tu pamatai, kad ir per tuos 2 metrus, bet tu gyvą žmogų pamatai, kaip tau gera, kad tu esi kartu su kitu. Tai vat, sako, Dievas jis visada žvelgia į mus. Dievui mylėti tai reiškia žiūrėti ir laukti mūsų. Dievui žiūrėti tai reiškia mylėti. Taip ir mums. Kad jeigu mes norim mylėti kitus, tai reikia pirmiausiai pažvelgti į kitą. Ir būtent tas žvilgsnis ir yra gydantis sielas. Tai va tas žvilgsnis, kuris permato mus kiaurai, ar ne Dievo žvilgsnis, jis permato, mes kaip Adomas norim slėptis už kokių nors krūmų. Bet jeigu savo žvilgsniu sutinki Dievą, tai tu aiškiai žinai, jis permato tave, bet neniekina. Kuo skiriasi žmonių žvilgsnis nuo dievų? Žmogus aklas, jis nepermato, bet niekina iš anksto. Niekina, nes nemyli. Jis nori pasakyti, eik nuo manęs, aš nenoriu tavęs, tu man nepatinki. Jis taip nesako, ar ne? Bet jo tokia egoistinė laikysena, kada jis tik save apsikabinęs ir jeigu kas artėja, jis pradeda pykt ir niekint iš karto, eik iš čia, aš tavęs nekenčiu, ant kryžiaus tave, nes per tave man visos bėdos, nes tu kaltas dėl visko. Taigi Dievo žvilgsnis mus moka pasveikt, išeiti iš šito tvartelio ir išmokti taip žvelgt, taip kaip Dievas. Jis mato kiaurai, bet neniekina. Ir jo žvilgsnis kaip tik yra laiminantis, jis sako, viskas gerai. Tu nebijok, aš su tavim. Jis iš karto siūlo galimybę tapti daugiau negu tu dabar esi. Tu gali daugiau, Dievas sako, eik paskui mane. Tai va tas dieviškas žvilgsnis yra meilės žvilgsnis, kuris sako, tikėk manim, vilkis, aš tave išvesiu iš šitos aklavietės. Ir taip mes turim išmokti mylėti. Kai pažvelgiai į mane, rašo kryžiaus Jonas, tavo akys įspaudė manyje tavąją malonę. Tavo akys įspaudė manyje tavąją malonę. Tai vat ką reiškia, kai ta malonė yra įspausta tavo sieloje, tu pradedi gyt ir savo buvimu gali gydyt kitus tiesiog būdamas kartu. Čia yra kryžiaus Jono vizija, kad Dievas, kuris nuolat žvelgia į mus va tuo mylinčiu žvilgsniu ir asmeniškai mūsų širdyse susitinka ir žvelgia, matydamas mūsų sielą, bet tuo žvilgsniu apvalo, išgražina, praturtina, apšviečia, laimina, jo meilė yra kūrybinga. Jis kuria gyvenimo įvairovę, kuri yra gera. Kai pradžioje, ką jis kūrė, visada sakė, tai yra gera, gera, tai yra labai gera. Ir visų šitų veiksmų jis moko mus. Jo meilė turi įsispausti mūsų sielą, dėl to jis gimsta mūsų sieloj. Tai vat, Dievui mylėti sielą, tai reiškia tarsi įtraukti ją į savo gyvenimą. Į dėl ko Paulius sakė, gyvenkime Kristaus dvasia. Tai vat mūsų meilė prasideda nuo to Dievo įsakymo taip. Kryžiaus Jonas tiems, kurie prašė, kaip patirti Dievą, jis sako, leiskite, leis Dievui veikti, kad galėtum jį patirti. Vadinasi, Dievo patirtis neateina nei per dideles teorijas, nei per didelius pasakojimus, nei per ypatingas vizijas, nei per kažką, ką mes galėtume įvardinti kaip kažką ypatingą, ne? Jis ateina labai paprastu keliu – per tikėjimą, viltį ir meilę. Ir kryžiaus Jonas sako, leiskite sau patirti Dievą, jis ateina iš tavo centro patirties. Jeigu neįstengiame padaryti jam vietos, tai kryžiaus Jonas sako, dažniausiai pats Dievas imasi tos iniciatyvos, jeigu nors kiek, kaip jis sako, nors 1% iš tavo pusės yra meilės jam. Nors 1%, jeigu nors 1%. Tu atsigrėži į Dievą ir tas procentas yra toks mažytis troškimas tavo sieloje, visa kita padarys pats Dievas. Taigi, sako, jeigu neįstengi padaryti jam vietos, tai tiesiog bent 1% mylėdamas Dievą, tu leisi Dievui veikti tavo sieloje. Ir jis imsis tos iniciatyvos. Ir va čia ir yra ta aušra naktyje. Tada, kaip mes susitelkiam tik į tą naktį, tai jis sako, vis dėlto pajuskim širdį aušrą. Ir bent 1% tikėkim, vilkimės ir mylėkim. Dėl ko Jėzus sakė, jeigu tavo tikėjimas būtų kaip garstyčios grūdelis, tai vat kryžiaus Jonas sako, Vat 1% tikėjimo, vilties ir meilės reikia, kad tu taip sakytum Dievui, bent tuo 1% visą kitą padarys pats Dievas ir tu patirsi Dievą, kad tave užplūs dar daugiau tikėjimo, vilties ir meilės. Tai vat ir Paulius sako, šitie trys dalykai yra ypatingai vertingi, o iš šitų trijų labiausiai vertinga yra meilė. Nes meilė yra vertingesnė už viską. Nes meilė yra ta aušra tavo naktyje. Meilė yra tas Dievo artumas, kurį tu jauti ir su kuriuo tu eini į tą pasimatymą, su kuriuo tu turi susitikti savo centre. Ir tai yra išganimas. Išganimas įmanomas, kaip kryžiaus Jonas sako, tik todėl, kad pats Dievas padaro jį įmanomu. Tai ne mes patys save išganysim, bet jeigu savyje susitiksim su Dievu, tai Dievas išganys mus būtent per mūsų centrą. Savo centre mes turime patirti Dievą, ne kažkur už, ne kažkur nuvykę, ne kažkokioje kitoje erdvėje, ne su kažkokiais tobulai žmonėmis būdami, ne. Čia ir dabar, ten, kur esu, bet savo centre. Taigi meilė yra būtent ta kibirkštis tavo sieloje. Tai yra aukščiausia vertybė, per kurią išganomas, išgelbimas visas pasaulis. Šios tyros meilės truputis Dievo ir sielos akise, rašo kryžiaus Jonas, net jei atrodo, kad nieko nenuveikta, yra brangesnis ir duoda daugiau naudos už visus kitus anuos tavo darbus, drauge sudėjus, kada tu veikiai savo jėgą. Tai va, ką reiškia tikėjimas, viltis ir meilė, kai tu išgyveni per susitikimą su Dievu. Tai nėra kalbėjimas apie Dievą, bet tai yra perkeičiantis susitikimas tavo centre. Meilė gali pakeisti žmonės, kurie jaučiasi nepajėgus pasikeisti. Bet jeigu nors 1% Dievui sako taip, tai vat Dievo meilė per tą 1% prasiverš ir išgydys tą sielą ir ateis į pasaulį. Tai kryžiaus Jonas sako taip, mes dažniausiai jaučiamės nepajėgus pasikeisti. Mes neturim tos galios, kurią mes galėtume išganyti pasaulį, bet visa tai gali padaryti Dievas. Ir va čia jau prasideda iš tikrųjų tas naujas klausimas, kad kaip tikėjimas, viltis ir meilė kaip gale gali pasireikšti per mane, ką aš dar konkrečiau turėčiau daryti. Ir va čia jau prasideda tas toks asmeniškas klausimas apie tavo santykį su Jėzumi. Svarbiausius, brangiausius dalykus mes labai dažnai saugom savo sielų ir tik tai perkeltinę prasme dažnai mes apie juos prakalbam. Taip ir kryžiaus Jonas, jis nedažnai mini Jėzaus vardą. Tas Jėzaus vardas įgyja kitus vardus. Bet ta prasme, kad Jėzus yra būtent visi vardai, kad Jėzus yra visi vardai, kurie buvo minimi Senajame Testamente, kai buvo kalbama apie jį. Visi vardai, kuriais poetai kreipėsi į jį. Visi vardai, kuriuos žmogus savo sieloj nori ištart turėdamas omeny Dievas. Visi vardai čia tinka. Ir dėl to, jeigu netikinti žmogus galvoja gerai tiem tikintiem, kad jie gyvena tokioj poezijoj, ten labai įsivaizduoja, kažką įsigilina, susikuria, o aš esu netikintis. Tai ką man dabar daryti, kaip Sartras sakė, absurdas, ar ne? Bet tikrai tokių žmonių nėra. Jeigu žmogus visiškai neturi tikėjimo, vilties ir meilės, jis neturi ką veikti šitam pasaulyje. Nes šitas pasaulis gyvas tik todėl, kad dar yra, kaip kryžiaus Jonas sako, nors procentas tikėjimo, vilties ir meilės. Tai va tas žmogus turėtų paklaus savęs, kas jam yra, į ką jisai tiki, dėl ko 10 dievų įsakymų ir sako, neturėk kitų dievų, tik mane vieną paklausk. Jeigu tu nori pažinti ir patirti Dievą, bet kas yra tau Dievas, į ką tu tiki, kur yra tavo širdis ir dėl ko labai žmonės suglumsta, kai jie sako, nu taip, aš esu krikščionis ir tada jo paklausiau, kas tau yra Jėzus? Ir žmogus įsigasta. Nu tikrai, o kaip dabar man pasakyti? Nes apskritai aš galiu kalbėti apie dalykus, kurie skirti visiems, bet tau asmeniškai. Tai va tikėjimas tikrai iškelia mums klausimą, o ko mes pasitikime? Kas yra tas, kuriuo aš pasitikiu? Su kuo aš savo širdį kalbuosi? Su kuo aš susitinku? Ar ten visiška tuštuma? Ten yra kažkas, nėra tuščių dalykų. Kas yra va tas, kuriuo aš pasitikiu? Kas yra tas, kuriuo aš viliuosi? Kai nieko gero aš nematau, kas yra ta atrama, į ką aš remiuosi. Ir mes matysim, kad tikrai tikėjimas, viltis ir meilė tai suspindi ne tada, kai mes esam pilni gerų būsenų, ne, kai mes pasitikim savim, aišku, dažniausiai turim vilties, kad aš visiem įrodysiu, kas aš toks esu, kada visi mane mylės, ar ne, tada aš galiu sakyti, yra tokie dalykai kaip tikėjimas, viltis ir meilė. Bet tai, apie ką mes kalbam ir apie ką kryžiaus Jonas kalbėjus, kalba apie patirtis naktyje, kai meilė suspindi kur neapykantui, kai yra daug neišmanimo, nes ta naktis yra ir mano asmenis neišmanimas, nesusigaudimas, aklumas, kai Jėzus sakė, aklas aklą veda, nesupratimas. Ir kad man reikia išgyti iš to aklumo, kad viltis tai nėra, kai aš kabinuosi į tuos dalykus, kurie atsirado, bet jie staiga išnyko ir mano viltis dingo. Kad tikėjimas tai nėra pasitikėjimas tik savo jėgomis, kai aš pats irgi nežinau, iš kur aš atėjau ir kur nueisiu. Aš nesu visų dalykų pamatas, net savo gyvenimo pamatas aš nesu. Aš esu tik grynas kažkokių dalykų srautas. Ir paklausk, o kas už to srauto? Kas į manyje, kaip kryžiaus Jonas sako, yra geras troškimas ir blogas? Iš kur jie eina? Kokį pamatą turi? Tai va tada mes suvoksim savo centrą. Kas aš esu, kad man neužtenka manęs paties, man reikia būti su tuo, kuriam aš galiu pasakyti taip. Aš tikiu tavimi, pasitikiu 100%, mano viltis tavyje, nes tu tikrai esi. Aš galiu būti tik dėka tavęs ir aš galiu mokytis iš tavęs tu didžiausio, meno degti meilę. Kaip man tai padaryti? Ir va čia prasideda sekimas Jėzumi. Ieškojimas to mylimojo, kuris pirmasis myli. Eiti paskui jį. Eiti paskui gali tik tada, kai jį myli, kai juo tiki, kai turi viltį jame. Tai va visas tas mokymas, jis tikrai labai gražiai įsikomponuoja į šitą kalėdinį laikotarpį, kad Dievas ateina į žemę siūlydamas mainus. Aš prisimu visą tavo žemišką būvį, kad tu patirtum mano dievišką būvį. Taigi pagalvokim apie tą santykį su Dievu, kuris įprasmina mano tikėjimą, viltį ir meilę. Ir meilė, būtent kaip kryžiaus Jonas sako, yra dinamiška. Tai nėra šiaip žodis, kuris priverčia mane gyventi kitaip. Ačiū už dėmesį. Sudieu.
Prie mikrofono buvo daktarė Bronė Gudaitytė.